السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الأمر مهم جدا، وربما غادي ياخذ يعني شي ثلاثة الدروس يعني في هذا اللقاء واللقاء المقبل إن شاء الله، وربما حتى اللقاء المقبل. Aujourd'hui إن شاء الله on va parler donc de la concentration dans la prière et peut-être ça prendrait plusieurs rencontre peut-être encore la semaine prochaine et l'autre aussi parce que c'est un sujet qui il a besoin d'un peu plus de détails quoi. Bien radim inshallah, on va commencer inshallah avec un verset de le Coran dans surat al-Mu'minun, c'est-à-dire la surat 23 verset 2. Radim bdaw inshallah بواحد الآية اللي موجودة في سورة المؤمنون. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون، قد نجح الإنسان الذين هم في صلاتهم خاشعون. المؤمن الذي أفلح وهو الذي في صلاته خاشع. إذا الإنسان نشوف أن قضية الخشوع الأمر ديالها مهم، فلذلك غادي نحاولوا نبينوا بعض الأمور اللي كتعلق بها الأمر. Dans ce verset de les croyants, c'est-à-dire le surat 23, Allah عز وجل il dit: Bienheureux sont certes les croyants. Voyez bien, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salah. Humbles dans leur salah, c'est-à-dire l'humiliation dans la salah, la présence de cœur et de corps dans la salah, la concentration complète. Cela, ils ont réussi. Fi hadith, an Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وهو في صحيح أبي داود وفي الترغيب كذلك في الجزء الأول برقم 184. هذا الحديث تاع عمار بن ياسر اللي كيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول كاين من العبد اللي كيقوم ويمشي يصلي، ولكن من الصلاه ديالو من يكمل الصلاه يعني ما ماجور الا على العشر، واحد في عشره، او في التسع، او في الثمن، او في السبع، او في السدس، او في الخمس، او في الربع، او في الثلث، او النص ديالها. وهذا غادي نشوفه من بعد الصلاة السبب بهذا الأمر، الإنسان اللي كيقوم من الصلاة وما كيخرج منها وإلا أنه هو مأجور إلا على النص يعني أو أقل من ذلك. دونس حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه il dit le prophète صلى الله عليه وسلم il dit parmi les serviteurs qui se lèvent pour aller prier mais à la fin Allah عز وجل n'inscrit, c'est-à-dire les gens qui inscrivent cette prière, il en a de cette prière que un dixième, ou un neuvième, ou un huitième, ou un septième, ou un sixième, ou un cinquième, ou un quatrième, ou un tiers, un quart, ou un tiers, ou la moitié. On voit bien la gravité de cette concentration dans la prière, car on va voir par après que c'est une maladie, qu'on doit faire beaucoup de travail et beaucoup d'efforts pour qu'on puisse y arriver. C'est pour ça que je vous dis que le sujet va être discuté encore deux ou trois fois. Alors, imaginez-vous que si le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y en a parmi vous qui va se lever par exemple pour aller prier, il a fait l'ablution, il s'est dérangé, peut-être il est parti à la mosquée le matin, dans le froid, etc., etc. Mais il est récompensé dans toute cette prière que le dixième, ou le neuvième, ou septième, il a réalisé. Juste qu'il sort peut-être de sa prière qu'il en a la moitié, ou un neuvième, ou un dixième de récompense. Alors, c'est pour ça, on va voir la cause de tout ça, Inch'Allah, par après. Maintenant, simplement, on est en train de parler de la gravité de l'khushu. Dans un autre hadith, il est dans le Sahih, c'est le Silat Sahih, le numéro de hadith dans Sahih 57-86. Allah Azza wa Jal dit, le hadith a été rapporté à Othman radiallahu anhu, ou le hadith du muslim kazalik, le hadith il est dans le muslim kazalik, ما من امرئ مسلم تحضره الصلاة صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. أنا يعود كذلك نشوف في هذا الحديث كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم إلى حضرة الصلاة صلاة المكتوبة ويعد الوضوء ومن بعد غادي شفنا الوضوء إلى غير ذلك ودار كان فيه الخشوع في ديك الصلاة والركوع ديالها كان وغادي نشوفه من بعد في الركوع إلى غير ذلك إلا كانت كفارة كتكفر الذنوب ديالو يعني كتزول عليه الذنوب ديالو اللي سبقه ما قبلها من الذنوب ما لم تؤتي كبيرة لأن الكبيرة الذنوب الكبيرة تحتاج إلى مغفرة تحتاج إلى توبة ومغفرة أما الذنوب الصغيرة إذا حسن الوضوء وكان في الخشوع ديالها وحسن الركوع ديالها الله عز وجل كل شيء ديك الذنوب الصغيرة اللي دارها قبل ديك الصلاة الله عز وجل كيمسحها عليه. والآية في سورة البقرة الآية 45 اللي كيقول فيها الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم je n'ai pas dit le hadith en français je crois le prophète صلى الله عليه وسلم il dit que quand un musulman, la prière vient, c'est-à-dire la prière obligatoire, et il fait les bonnes ablutions, et il a de la concentration dans sa prière, et son recours il est bien, Allah Azza wa Jal lui fasse les petits péchés qu'il a fait avant cette prière, excepté les grands péchés, car les grands péchés ont besoin d'un repentir, d'un regret et tout ça. Dans Surat al-Baqara, le verset 45, Allah Azza wa Jal, il dit, يقول الله عز وجل, واستعينوا بالصبر والصلاة, وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن هنايا كنشوفوا هذه الآية, كيقول الله عز وجل, استعينوا بالصبر. هذه الإنسان من كيكون عنده مشاكل ومصائب. أول شيء اللي غيزله وهو الصبر ثم ماذا والصلاة يهرع يمشي يصلي ويزيد من قيام الليل ويزيد من النوافل إلى غير ذلك هذه يستعين بالصبر علاش على كل شيء الإنسان يستعين بالصبر والصلاة لكل أمور اللي كتعلق به في الدنيا دياله وكيقول الله عز وجل وإنها لكبيرة هذه الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين إلا اللي كيخافوا الله وكيخافوا ديك اليوم يوم القيامة ذلك المقام فهذه الصلاة كتكون دواء وكتعرفوا الحديث انت عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيقول بلال يا بلال أرحنا بها اللي كيكون عنده المشاكل الغريب كيقول بلال ريحنا بالصلاة يعني مني غادي نوضوا من الصلاة غادي نريحو هذه غادي نعذرو عليها من بعد ان شاء الله dans ce verset de sourate al-baqara verset 45 Allah azza wa jalla dit et cherchez secours dans l'endurance vous avez un problème vous avez des maladies beaucoup de gens ils ont des maladies ils ont des problèmes plein les gens ça crie ça cherche tout le monde tu touches une personne tu te dis ça va pas malade des problèmes. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il nous montre quelque chose, il dit chercher, le secours, tu cherches le secours, avant de toquer aux portes des gens, des humains, avant de toquer aux portes des créatures, regarde ce qu'Allah Azzawajal te dit, cherche, et cherche secours dans quoi? Dans l'endurance. Patienter, l'endurance. Et là, ça là, c'est pour ça parfois quand on a des problèmes qui sont malades, ou surtout les gens qui ont des problèmes, qui sont possédés de sihr et tout ça, on leur dit, faites très attention, surveillez simplement la prière. Surveillez la prière. Si vous, vous allez perdre la prière, vous allez perdre tout le reste. Et alors, la preuve, c'est dans ce verset-là qu'il dit, le secours, ça doit être en première chose de l'endurance, de patienter. Savoir que ça, Allah Azza wa Jal l'a prescrit sur toi, et résiste, et patience, et l'endurance. Et quoi encore? Je fais quoi? Je ne vais pas croiser les mains et me mettre dans un coin et commencer à pleurer, non. Aller vers la salah. Certes, la salah est une lourde obligation. Écoute bien. La salah est une lourde obligation. Sauf pour les humbles. Ceux-là qui craignent Allah. Ceux-là qui savent que le jour du jugement, ils vont être questionnés. Ceux-là qui savent que ce bas monde va partir et que ça se passe de l'autre côté. Ceux-là, non. Car on connaît le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il disait à Bilal, quand ils ont dans la discussion qu'il a des problèmes et tout ça, il dit à Bilal, « Arihna biha » ou « Bilal, fais-nous reposer par la prière. » C'est-à-dire, on va aller prier pour se reposer. Et là, on va discuter, Inch'Allah, après, quand on va arriver dans la prière. Maintenant, parce qu'on n'est pas rentré encore dans la prière. Simplement, c'est les préparations de la prière. D'abord, nous n'avons pas entré dans la salah. Nous n'avons pas fait le salah. Nous allons entrer dans la salah. Maintenant, nous allons voir certaines asbabs du khushu' dans la salah. Les asbabs qui peuvent l'insan se trouver avec eux dans le khushu'. هذه غير بعض منهم باقي ان شاء الله غادي نجيبوا الحلول كيفاش الانسان يتحصل ان شاء الله باذن الله على هذا الخشوع. On va voir maintenant les causes de la concentration dans la prière. Quelques exemples simplement parce qu'on va parler de plusieurs choses. Comment on va essayer de ramener des causes ou des moyens de acquérir cette concentration dans la prière, Inch'Allah, qu'on est en train de perdre et que c'est la plus grande maladie qu'on a pour le moment. إذن هذه الأسباب أولا سجلوا هذه الأسباب باش تحاولوا أنكم تخدموا عليها. أن لا يدخل الصلاة وهو في انشغال. أن لا يدخل في الصلاة وهو في انشغال. La première, inscrivez ces points-là. Inscrivez ces points, Inch'Allah, pour méditer là-dessus. Il y en a des autres points qui vont venir par après, Inch'Allah. Peut-être pas aujourd'hui, mais lundi prochain. La première chose, ne pas rentrer dans la prière et que tu aies été en pleine occupation. Exemple, tu es en discussion avec quelqu'un. Tu es en discussion avec quelqu'un. Ne va pas directement à la prière. C'est l'heure de la prière. Tu veux prier, ne dis pas à ton ami, on arrête cette discussion, ou alors un travail, ou alors une discussion, et tu vas directement à la prière, Allahu Akbar. Ça ne va pas. Parce que dès que tu vas rentrer dans la prière, c'est simplement ce que tu vas voir dans ta prière, c'est la discussion de tout à l'heure. C'est la discussion. Ou surtout maintenant, les gens, par exemple, sur le paltalk. Ils sont en train de rigoler, de rire, etc., de taper n'importe quoi. Il n'est pas d'accord, il a pris le micro, il s'est énervé, et il a insulté, et tout d'un coup, il dit, attends, je vais aller prier, je reviens. Il dit, j'allais prier, je reviens. Sachez que cette personne, qu'il a déposé le micro, et qu'il est parti pour prier directement, peut-être il va faire vite, il va revenir pour continuer la discussion. Mais je ne crois pas qu'il va sortir avec un dixième ou un neuvième, celui-là. Parce que, déjà, il va se dépêcher pour revenir, et en plus, dans sa prière, il est en train de réfléchir et de penser simplement à la discussion, s'il y a une discussion dans l'islam, parfois il n'y a pas, il y a simplement là. Cette personne-là, comment il va faire? Quel genre de prière il va sortir de là? C'est pour ça qu'on dit, la première chose, Dès que vous êtes pas le talk, vous êtes dans une discussion et vous voyez que l'heure de la prière elle est arrivée, ne la prenez pas à la dernière minute, arrêtez tout, prenez un livre, le Coran, lisez quelques versets, c'est-à-dire ne rentrez pas dans la prière. Concentrez-vous sur une histoire de prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur un hadith d'un compagnon, sur un verset, sur un tafsir. Après un quart d'heure, tu rentres dans la prière. Avec, tu es en train de penser à ce hadith que tu es en train de lire. Et bien, nous avons dit que l'insan ne va pas se faire. Le salat est un peu plus niqash. بزاف الناس كيناقش الاخر ومتفقش معاه وربما تخاصمو وما بغاش يقنعو وما بغاش يامن به ولا الخصام مع المرأة ديالو ولا مع ولادو ومباشرة كيشوف الساعة كيقول لك غادي نمشي نصلي ونجي مني غيدخل الصلاة فاش غادي يفكر هذا غادي يفكر فقط في ديك النقاش اللي كان معاه الاخر اذا الصلاة ديالو كاملة هو كيقرا ربما الصور ولكن في العقل ديالو وفي النقاش ديالو راه باقي كيناقش الاخر إذن الحل أولا ما يدخلش الصلاة مباشرة بعد النقاش أو بعد الخصام أو بعد المشاكل نتاع الدنيا ما يدخلش الصلاة يوقف ديك الشيء يوقف ديك السيارة اللي ما بغاتش تصلح واللي ما بغاش يعدلها يوقف يدخل وياخذ القرآن ويقرأ بعض الصور أو لا ياخذ شي حديث أي شيء يعني يمشي يقرأ شي حديث ولا شي آية ولا شي سيرة ومن بعد يبدأ يفكر في ديك الحديث ولا شي حاجة عاد يدخل في الصلاة دابا هذا مشكل كتار دابا لو كان تفكر مثلا الناس اللي كيمشيو للقهاوي الناس اللي كيمشيو يلعبوا في القهاوي ويلعب الكارطة ويلعب الدومينو وكيكون شي قهوة قدام المسجد اش كيدير هاد الناس هادو كتجبرو في القهوة كيغوت كيداز مع صاحبو لو كان عطيتيني ديك الكارطة لو كان عطيتيني ديك الدومينو لو كان درتيلي هايدا لو كان شي حاجة كيقول خليو كلشي ديك الشي على الطبلة في القهوة وراه كيصلي زعما وغادي يمشي يجري يصلي غيصلي الظهر كيصلي كيشنو كيصلي في الظهر وراء الإمام راه زعما دارها كبيرة راه مشى للمسجد ولكن في الصلاة شنو عنده في الراس عنده الدومينو عنده الكارطة غنعطيه هذا وندير له هيدا وغادي نطر هذه صلاة واش هذه هي الصلاة اي سي اون فوا انكور بلو غراف دي جون كي سون دون لو كافي ا سافوار كي الي دون لو كافي سي ني با ريكوموندي Il peut même, on peut dire, c'est haram. Car c'est une perte de temps. Une perte de temps. Ou surtout quand il va au café pour jouer la carte ou je ne sais pas quoi. Alors tu vois parfois des mosquées, ils ont des cafés. Chez les Turcs, ils font automatiquement le café dans la mosquée. Chez les Marocains, non, un café plus loin. Alors tu vois ces gens-là dans le café, ils sont en train de jouer la carte ou n'importe quoi. Et dès que l'heure elle est arrivée, qu'est-ce qu'ils disent ? Laissez tous comme ça sur la table parce qu'on va rater la prière, mashallah, ils veulent pas rater la prière avec le jama'a, c'est très bien. Alors il court, il te voit, il vient. C'est pour ça que vous voyez quand ils rentrent à la mosquée ces gens-là, et que l'imam il est en retard, 10 minutes, 5 minutes, tu les vois souffler. Ouf, ouf, il est où? Il n'est pas encore venu. Pourquoi? Parce qu'il a la carte, il a le dimono derrière. Ou parfois il n'a rien, c'est des gens qui discutent dehors. Simplement ils sont sur la place et ils discutent. Il veut simplement discuter. Rentrer dans la mosquée et sortir, il s'étouffe. On dirait qu'il est plus à l'aise dehors. Alors cette personne qui a laissé la carte, ou qui a laissé le jeu, quand il arrive à la prière, il pense à quoi? Il a donc quoi dans sa tête? Il a simplement le jeu de cartes. Alors, il faut bien, la première chose, et ça va revenir, Inch'Allah, on en parlera plus tard, أن لا يدخل الصلاة وهو في انشغال. Ne rentre jamais dans la prière après une discussion ou après un travail. C'est un décalage. الاستعاذة من الشيطان الرجيم. Savoir qu'aller à la prière, ton ennemi, le premier ennemi pour cette prière, c'est le shaitan. Et la seule chose que tu peux faire ici avec le shaitan, c'est de demander protection auprès d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Car il faut le dire avec ton cœur, mon frère et ma sœur. Comprendre ce mot de A'ouzou. Ils disent A'ouzou. Atyaboul luhoum ou ahlal luhoum A'ouzouha. Yani l'hum li mziwoun Houa li lasak and l'adam. Lasak and l'adam. Hadek ikoun mzien. Samni katkoul A'ouzou. Yani anta katlub anna kagat khidba. Ou katfiptish. أن الله عز وجل يحميك من الشيطان اما الله عز وجل يحفظك من الشيطان، اذا خصك تتجه عند الله، ما تتجهش في يعني في جهه اخرى وكتقول اعوذ بالله. الاخر كيلعب بالكارطه وكيقول اعوذ بالله. الا اعوذ بالله ماشي في الكارطه، ماشي في القهوه، اعوذ بالله امشي عند الله، بيت الله تما. اذا هنايا لا بروميير لا دوزيام شوز افير اسافوار بور تا بريير، كار لا شوز كي ابليس لي سورتي دو لا دو بارادي كي لي سورتي دو لا ميزيركورديا الله، سي لا كوز دو سات بريير دو بروسترناسيون. Alors le nid de ta prière, le premier, après les occupations, c'est le shaitan. Le shaitan, il faut se protéger auprès de Allah de shaitan. Et c'est là qu'il faut comprendre cette phrase quand on dit « A'ouzou » Bizzel, moi je suis « A'ouzou » comme ils disent les autres. « A'ouzou billahi minash shaitan irrajim » C'est-à-dire, je demande protection auprès de Allah. Alors, quand on dit je demande protection auprès d'Allah, il faut que tu diriges vers Allah. Il ne faut pas te diriger dans l'autre sens. Aller dans le sentier de Allah, se diriger vers Allah. Troisième chose, hasr nazar fi mawdi' as-sujud. Salta al-haja li khsaydar min yidkhal as-salah. Ibad al-hwayj li qaddamou li ghadi lhihum w yidir nazar dialo في المكان اللي غادي يسجد، يعني المكان اللي غيحط فيه الراس في السجود تما يبدا يشوف وما يشوفش شي حاجه اخرى. هذه الثالثه. لا ترويزيام شوز كونت يل رونت دون لا بريير يل دوا فير تو سون بوسيبل دون لوفي دابور سو كي بو لو ديرونجي او لو ديستراير كوم اوبجي اي دو فير سون روغار جوست لا بلاس او يل فا سو بروسترني. C'est-à-dire le petit tapis qui t'a devant toi, ou la place où tu vas te prosterner, le lieu où tu vas mettre ta tête dans la prosternation, tes yeux ne les enlèvent pas de là. Rabi'an, quatrièmement, tadabbur qira'at al-Qur'an wa anwa' al-zikr fiha. Hadi mushkil thani. Bzal binnas, kiqra al-Fatiha, ou kiqra shiswar sghira, walakin ma kayfhemshi al-ma'na dialha. فلذلك الناس اللي كيصليو الان ولا سيما الانسان ساكنات اللي هما غير في الديار ودفعوهم غير الكوزينه وغير الطيب، خصها على الاقل تحاول تشوف التفسير والمفهوم بسوره الفاتحه وديك الصور الصغار اللي كتصلي بهم، خصو لابد شي واحد يشرح لها ديك الشيء كامل باش مني تمشي تصلي كتعرف ديك الكلمات ما معناها، ما معنى الحمد لله، ما معنى اياك نعبد واياك نستعين، يعني ديك الكلمات مضبوطه عندها. فلذلك اول لخص الانسان على الاقل يفهم ديك الصور اللي كيصلي بها، ولا فيما الا عنده غير بعض الصور اللي كيصلي بها دائما، هذيك الساعه كتولي اوتوماتيك كيقرا الفاتحه وبحال ما عرفش فيقاش بداها ولا فيقاش كملها. كذلك الاذكار، بعض الاذكار ما كيفهمهاش الانسان، اذا خص ديك الاذكار اللي يحفظهم يمشي يشوف الشرح ديالهم والمعنى ديالهم باش من يقراهم يبدا يفهمهم. لا كاتريام دو ايسيي دو كومبروند سي كو تو تو ان تران دو لير دو كومبروند لو فيرسي سيرتو لو فيرسي الفاتحه وسيرتو لي سور On les a poussés à la cuisine pour simplement cuisiner. Beaucoup de femmes sont à la maison, malheureusement, et ils sont en train de faire la prière avec une fatiha. Mais quelle fatiha? Fatiha. Isha, comme je disais l'autre fois. Alors ici, il doit faire très attention. Essayez au moins, après la lecture de la fatiha comme il faut, de comprendre qu'est-ce qu'ils disent tous ces versets. Dès le départ, dès quand tu dis Bismillah, je dois comprendre qu'est-ce que ça veut dire Bismillah. Qu'est-ce que ça veut dire Ar-Rahman? Qu'est-ce que ça veut dire Ar-Rahim? Qu'est-ce que ça veut dire Malik? Qu'est-ce que ça veut dire Yom Din? Et ainsi de suite. Et la même chose, les invocations que tu fais dans la prière, essaye de les comprendre. Essaye de comprendre, c'est-à-dire quand tu prononces une invocation, tu sais le sens, tu sais l'importance qu'Allah Azza wa Jal est là à cette phrase que tu viens de prononcer. Cinquièmement, istihdar azamat Allah wa anna al-musalli yunaji mutawajjihan ilayhi. هذه كذلك الانسان اللي ما بيصلي وعنده مشاكل بالدنيا كامله مشاكل بالدنيا كامله وما بيصلي يعني غادي يسجد لمن وغادي يركع لمن غادي يسجد لله الواحد القهار اللي هو خلقه وخلق هذه الدنيا وخلق كل شيء اللي عنده ديك المشاكل فاذا انسان لا دخل في الصلاه واستحضر هذه العظمه عظمة الخالق عظمة الله عز وجل عظمة الغفور عظمة العفو عظمة الجبار عظمة العزيز عظمة الرزاق عندك المشكل في الرزق من دخلتي في الصلاة استحضر عظمة الرازق بعض الناس كيقول ناقصنا نهضروا على قضية الأسماء والصفات ها أنت معروفة أنت عندك المشكل ما جبرتيش الخدمة وما جبرتي والو ومشيتي لاخر شكون غير كيرزقك الله طيب من اتجهتي عند الله ومشيتي للصلاة وتوضيتي اش غدير تما؟ اش غتستحضر في الذهن ديالك؟ اش غتستحضر في القلب ديالك؟ أن هذا الشيء اللي كنت كتجري وكتشتي في الخدمة راه هو معلق في السماء. راه في يد الله. فإذا أنت كتستحضر هذه العظمة أن الرازق هو الله، إذا أنت ركعت وسجدت لمن؟ للرازق. إذا ما تخافش، انتهى الأمر. كما استوى يقول ان حسن البصري قالوا له علاش كنشوفك انت مطمئن في الدنيا قال له لقد علمت انه لن ياكل رزقي احدا فاطمأن قلبي عليه وعلمت انه لن يقوم احدا بعباده الله او بعبادتي او بعملي فقمت بها اذا هنا خصك تستحضر عظمة الله وأنك الآن تناجيه الصلاة من مشيت تدير الصلاة شنو كد أمشي تطلب الله عز وجل ومع الأسف الناس ما كيفهموش هذا الطلب الطلب اللي كتطلبه غادي نشرحوها من بعد إن شاء الله سورة الفاتحة شنو عندنا في الطلب نتاع الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أعظم نعمة اعظم رزق لنسى ديك الخبز ونسى ديك الخدمة كل شيء وقول في الصلاة ديالك هذه هي اول شيء اول نعمة اهدنا الصراط المستقيم اذا هنايا خصك تستحضر هذا المفهوم عندك مشكل بالمرض غتمشي تصلي غتركع لمن للشافي كما قال ابراهيم وان مرضت فهو يشفيني الى مرض شكون غادي يشفيني الله عندك مشكل بالرزق غتسجد لمن للرازق وغير ذلك دون لو سانكيام بوان il faut savoir que quand tu te diriges vers la prière que tu vas te présenter devant Allah devant ton créateur et c'est là la concentration tous les problèmes que tu as auparavant quel problème que tu as ce jour là T'as le problème du travail, t'as le problème d'argent, t'as le problème du crédit, t'as le problème de santé. Alors, tu vas te prosterner. Quand tu es dans la prosternation, ne pense pas c'est qui va me faire ruqya, c'est qui le médecin, c'est qui l'hôpital. Non, pense pas à ça. Pense que tu es entre les mains de celui. La shifa illa shifa. Il n'y a pas de guérison. Que sa guérison. Alors tu vas te prosterner entre les mains de celui et le seul qui peut te guérir. Tu as des problèmes de l'argent, la même chose. Tu vas te prosterner entre les mains de Razik. Et ainsi de suite. Maintenant, si tu te présentes devant Allah dans la prière et tu vas te concentrer sur même le problème que tu as de ce bas monde, mais tu es en train de le demander. Ou te miser encore. Et savoir que tu es en train de lui demander à Allah. Car quand tu es dans la prière Allahu Akbar, c'est-à-dire que tu es en face de Allah, tu vas faire une demande. Le sixième point, et on arrête ici, on va faire les autres points, Inch'Allah, après. À chaque étape, on va ramener un point des autres points. Ma'rifatu dhu'f al-insan وفقره في حالة الركوع والسجود. C'est un rapport avec le cinquième point. هنايا في النقطة السادسة خص الإنسان يعرف أنه هو ضعيف. ضعيف لو أن تشوف البداية كل إنسان بدايته مني ما يسوى حتى شي حاجة. وكان ولد رضيع والله عز وجل هيئ له اللبان وخرج من بطن امه هو ضعيف وما يقدرش يوقف على الاخر على رجله وشحال فطاح وغادي يجي له المرض دائما ضعيف. فهذا الانسان الضعيف واخا تكون غني واخا تكون قوي ولكن في الصلاة امام القوي انك امام الغني القاهر الجبار. اذا مني غتدخل في هذه الصلاة واش غادي باقي يكون فيك ديك الريحة نتاع الكبر على خوتك؟ واش غادي بقى فيك باقي ديك التجبر والتعلو؟ لا، الان غتظهر انت في هذه الحالة في هذه الصلاة في هذا المكان اللي قلت فيها الله اكبر تكبيرة الاحرام كتظهر ديك الساعة انت صغير. علاش؟ لان الحالة ديالك في الركوع مني كنت واقف وانقسمتي على جوج وركعتي، ركعتي لمن؟ ركعتي لله الذي خلقك. وكذلك مني غتجي الحالة السجود ديك الراس وديك السنطيحة اللي كانت واقفة وكتسنطح بها عباد الله وكتشوف فيها وديك العينين اللي كتخوف فيها عباد الله الان راهي في الارض. ديك الراس اللي كان عالي الفوق وكتمشى وكتشوف الناس من الفوق من الطبقة السادسة والسابعة الان ديك الراس غادي هود لتحت لله الواحد القهار. اذا هنا مني غتعرف راسك انك انت ضعيف ادخلتي في الصلاة ضعيف وان القوي هو الله غادي تتعلم الخشوع. غتعلم الخشوع وغتنفعك مني تخرج من الصلاة كذلك. اذا هذه النقطة السادسة. دون لو بوان لو سيزيام بوان savoir que quand tu rentres dans la prière que tu es faible, tu es une créature faible car ton origine c'est une goutte de sperme. Ma soeur, mon frère, tu peux être grand autant que tu veux, tu peux être fort autant que tu veux, tu peux être bon, belle, tu peux être riche, mais ton origine c'est une goutte de sperme. Une main, une main. Aucune importance. Tu es sorti de la vente de ta maman. Petit, pas de dents, pas de force. Allah t'a préparé ton lait dans le sein de ta maman. Quand t'en avais besoin plus, Allah t'a donné les dents pour manger plus. Pour te mettre sur tes pieds, t'as eu difficile. Et tu vas voir des maladies et tu vas mourir faible. Début faible, la fin faible. Alors quand tu rentres dans la prière, la force que tu avais avec vis-à-vis de tes soeurs, tes frères, etc., voler, tricher, frapper, insulter, tu vas rentrer dans la prière. En te voyant tout petit, mais alors tout petit, microbe, un atome plus petit, car on le voit dans ta prière. Quand tu vas te prosterner, tu es debout. Tu es debout, ta tête haute. Et tout d'un coup, on te voit divisé en deux, une inclinaison. Tu es en train de t'incliner devant qui? Tu es en train de t'incliner devant le Créateur qui te voit. Ici, tu comprends que tu es faible. Parce que si tu n'as pas compris ton inclinaison dans la prière, pourquoi tu t'es incliné? C'est pour ça ton inclinaison, parfois on ne le fait pas bien, on le fait vite. Incliné, se relever, on dirait qu'on a peur. Non, tu es incliné pour qui? Pour Allah, l'omniscient, le plus fort, le plus grand. Alors, tu ne peux pas faire une inclinaison n'importe comment. Et tu vas te sentir encore plus faible. Plus diminué du tout quand ce sera sa tête, ce front qui est fier dans la rue, qui regarde les gens, qui voit des gens des minuscules, des mouches, qui le regarde avec un regard, sa tête dans la prière, il va toucher par terre. Cette position-là, de te courber, de devenir plus petit, plus plat, la tête vers le bas, tu dois comprendre que tu es en train de toi-même de déclarer que je ne souhaite rien devant Allah. Et je me prosterne pour lui. Car ça t'apprendra à ce moment-là que tu es devant l'omniscient, celui qu'il t'a créé, celui qui t'a donné ces yeux-là. Tu comprendras que tu vas te présenter, ton cœur va se présenter avec la concentration devant le Créateur. Voilà le sixième point. Inch'Allah, bi'idhnillah. Et on va voir encore des autres points. Attention, c'est simplement ces points-là, mais il y a des autres points qu'on va parler, Inch'Allah, comment acquérir cette concentration, Inch'Allah, bi'idhnillah. Al-Sheikh al-Albani, il dit, encore quelques points, dans Samr al-Mustatab, dans le tome 1.63, Cheikh al-Albani qui dit « Samr al-Mustatab » le juz awel, safha, la taustine. « Wa amma iza wudhi'a al-asha, wa kanat nafsuhu tatawwaku et tatawwaku ilayh, fa'alayhi an yabda' bihi, walau adda thalika ila ta'khir salah, qala alayhi salatu salam, iza qaddam al-asha, fabda'u bihi qabla salat al-maghrib, wala tu'ajjilu an asha'akum. » Muttafaqun alayhi. Chufu, احنا شنو قلنا قبيل؟ قلنا ان خصك تدخل للصلاة بدون شغل بدون هموم. شوف هنا الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا هنا النعمة بالاسلام، النعمة بالاسلام كيقول بانه الانسان اذا جاء احطل العشاء الماكلة يأكل وسمع الاذان والصلاة وهو مشتاق لديك الماكلة ما يمشيش يصلي، كيقول ولو انه اخر الصلاة يأكل. علاش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول اذا تقدم العشاء فابدأ بالعشاء، فابدأ بالعشاء اي يعني اكلوا وما تعجلوش وما تزربوش في الماكلة ديالك، لان الا مشيتي عاود زربتي وكليتي كلشي معوج ودرتي داكشي بلا ما تمضغو ومشيتي تصلى غيعذبك في كرشك وانت في الركوع انت كتفكر في ديك الشيء. لا، كل على راحتك ولو انك ما لحقتيش على الصلاة. دونك سو سوجي لا اون ا بارلي دو نو با رونتري دون لا بريير اي كي تا دي زوكوباسيون فير ان ديكالاج. الوغ ريغاردي بيان لا ميليور كور دو الله عز وجل كي تونتران. الله عز وجل سي لوي ميم كي تابيل. Il te dit quand tu appelles Adhan via la prière, tu dois aller à la prière. Écoute l'islam, qu'est-ce qu'il te dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si on pose le repas pour manger, le dîner ou le souper, et que toi tu as besoin de manger, et que tu as envie de ce manger-là, ne va pas à la prière, mange. Mange même si tu n'attrapes pas la prière. Vous voyez l'islam? Car Allah Azza wa Jal te dit, oh mon serviteur, tu manges à ton aise. Car si tu viens devant Allah Azza wa Jal, il te dit Allahu Akbar, et toi tu repenses à ce steak, le steak il est devant tes yeux, poivré, il est arrangé. C'est quoi comme prière? C'est pour ça Allah Azza wa Jal te dit, mange à ton aise. Et si on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si on dépose le repas, commence par le manger. Et mange à ton aise, même si tu n'attrapes pas la prière. Parce que manger vite et avaler sans amâcher, tu peux avoir des problèmes et tu vas à la prière et tu ne seras pas concentré. Alors, Allah Azza wa Jal, celui qui t'a crié, celui qui t'a dit que tu dois venir prier, il te dit mange d'abord. On va voir les autres hadiths dans la prière, ce qui est interdit. La même chose. La personne qui il veut uriner ou alors faire ses besoins, d'ailleurs c'est interdit, macro, de faire la prière et lui il est en train de se serrer parce qu'il veut faire, non, va faire tes besoins. Et tu viens tout doucement à l'aise. هنا عندنا قضية أخرى لأن عندنا حديث أن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان كيتعشى وكيسمع ان الامام كيقرا ومع ذلك كان كيتعشى وجالس كيتعشى بشوية. علاش؟ لأن هذا هو المفهوم اللي غتحصل عليه على الخشوع. هنايا غادي نشوفوا واحد الحديث آخر عن عائشة رضي الله عنها، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هنايا كنشوفوا أن الالتفات هنا في هذا الأمر هذا كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي خلسة، يعني مني كتلتفت. وغادي نشرحوا الالتفات بالراس إلى دور راسه ماشي عينه. الناس عندهم غلط، إلى راسك وقف قدام وما التفت من اليمين ولكن عينك كيتحركوا، هذا لا بأس فيه. هنا كنهضروا على الالتفات. بعض الناس كيقول لك عينك تحركتي كنت كتشوف على الشمال. غادي نشوفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيشوف على الشمال وكيشوف على اليمين، كذلك الصحابة. إذا شنو سقسات عائشة رضي الله عنها؟ سقسات على الالتفات، يعني دور الرسول على الشمال ولا اليمين ولا الفوق. قال: هذه خلسة أن الشيطان كيزولها لك من الصلاة ديالك، كيسرقها لك من الصلاة. عائشة رضي الله عنها دون سو حديث il dit poser la question au prophète صلى الله عليه وسلم sur l'iltifat, c'est-à-dire de se tourner vers la de regarder à gauche à droite avec sa tête, tourner la tête vers la gauche voie. Il dit ça c'est quelque chose que le shaitan qui blesse il le prend de ta prière, il l'a diminué de ta prière. Mais il faut bien savoir qu'on est en train de parler avec la tête qui tourne, c'est-à-dire de bouger la tête vers la gauche ou la droite. Pas, c'est la tête reste en face de l'qibla, mais que c'est les yeux qui regardent à gauche à droite, ça c'est pas grave. Car on va voir les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait vers la gauche et la droite, et les compagnons aussi le feront. الشيء الثاني اللي خص الإنسان ينتبه له أن خص يزول الحوايج اللي عنده قدامه اللي غتلهيه. وهنا مع الأسف الشديد هنايا كنشوفوا أن المساجد اللي كتبنا الآن واللي كانت يعني مزوقة وكيديروا ديك النقاش وديك البنتورة وديك الشي، وفين كيديروا ديك الشي؟ كيديروه قدام، يعني كيزوقوا ديك المتعة القدام. فين كيكونوا؟ الصفوف الأولى مع الإمام. أنت مع الإمام، صف مع الإمام، وأنت كتبع البنتورة والجبس وديك النوارات وديك الزواقات. اش هاد الشيء؟ هذا مسجد. دابا غادي نشوفوا هذا بعد ملي غادي نوصلوا للاداب نتاع المسجد. هذا فقط جبناه ان الانسان في الحقيقه خصو يزول كل شيء، الحوايج اللي قدامه فين غيصلي اللي ما غتلهيهش. اما هما في المساجد لا، كيديرونا العكس، كيديرونا الاشياء اللي غادي تلهينا. انا واحد المره صليت في المركز ما كملت حتى شفت الزليجات اللي فيهم الخطا، شي تاشر اربعه وخمسه حسبتهم. كنت كنشوف هذه فيها البنتوره خلف هذيك، هو فين الصلاه؟ انا كنشوف الزليجات. فلذلك اظن عبد الله بن عمر او عبد الله بن عباس، عبد الله بن الشام، شاف واحد المسجد مزوق ومعدل مزخرف والزخرفات والخرابق، قال له: اما هذا فقد انفق ماله في معصية الله. هذا انفق المال ديالو اللي زوق هذا الشيء في معصية الله. واش الناس كديروا باش تلهيو عباد الله؟ وغادي نهضروا على ديك الناس اللي عندهم الحويجات، هذا غيجي دابا ان شاء الله. اذا هنايا خصك تزول داك الشيء. الحديث: كان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود الى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اليه فقال: اخريه عنه فإنه لا تزال تصاوره تعرض لي في صلاتي. والحديث البخاري ومسلم. إذا كنشوفوا أن هذا الرواق اللي فيه التصاور، وهذا غنجيبوه ربما ملي غيكون عندنا النقاش في قضية التصاور واش حلال ولا حرام إلى غير ذلك. هنايا هذا الرواق اللي كان فيه التصاور ومغطي بواحد الدهليز شي طاقة ولا شي بيت صغير، كان فيه التصاور والرسول كان كيصلي تما. قال عائشة: بعدو من تما. علاش؟ لأن ديك التصاور كيبقاو لي في عقلي، مني كيمشي يصلي كيشوف ديك التصاور باقي كيشوف من قدامه. إذا هنايا كنشوفوا باش تستحضر الخشوع أنك تهيئ المكان. شفنا كيفاش الإنسان يتهيئ هو نفسيا ويهيئ المكان اللي غيصلي فيه. دون في حديث دعاء عائشة رضي الله عنها il dit j'avais un rideau il y avait des dessins dedans. Et ça on va parler par après, pas maintenant, les dessins, les photos, etc. et tout ça, pour, parce qu'il y a des ulama qui ont pris ce hadith comme quoi voilà un rideau qui avait des dessins, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Aïcha, enlève ce rideau de là, car il priait là. Il dit parce que ces images, ces dessins, elles me restent encore dans l'esprit quand je suis en train de prier. Alors enlève-les de là. Ici, on voit bien que après avoir parlé de la préparation, ah oui, je ne sais pas, je dois arrêter peut-être ici, car l'admin, il m'a dit qu'on doit faire court. Et je vais voir pour comment ça marche, si je peux arrêter ici. Oui, je peux arrêter, Inch'Allah, ici. Tayyib, اكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Savoir que ce sujet-là peut-être va ramener encore trois ou quatre rencontres avant qu'on finisse le chapitre de la concentration. إذن هذه النقطة نتاع الخشوع إن شاء الله ما غتكملش اليوم ولا الاثنين المقبل، ربما غيكون فيها شي أربعة الحلقات إن شاء الله اللي كتعين بالقضية الخشوع. وعليها مني كنشوف نقطة اللي عندها هذه الأهمية كنحاول أنها تكون الوقوف عندها أكثر من نقط أخرى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.